42-ші тірек.
Ешкім арамсың деп айтқан жоқ, бірақ ішім сезеді. Олар маған сенбейді. Баланың сөзіне басым қатып кетті. Неге сенбейді? Айтшы, өзің түсіндіріп айтшы дедім. Прошка әлденеден қысылғандай іркіліп қалды. Не шексінің барын білгім келсе де, баланы мазалағым келмей, мен де үндемедім. Сәлден кейін қиналып тұрып сырын айтты. Менің әкем немістерге қызмет істеп жүр. Мүмкін естіген шығарсыз, Усачев. Усачев пе деппін, шошып кеткендей. Ол ақымақ, онда ақыл жоқ, Надя апай деді. Проша ызаланып, ышқынып. Ол қашанда ақымақ болатын. Ол бізді сабайтын. Иә, сабайтын. Мен оның сабағанына ренжімейін, бірақ... Жауға қызмет істегенін кешпеймін. Кешпеймін. Неге ол сөйтті екен? Неге сөйтті екен, Надя апай? Оған мен жауап бере алмадым. Екеуміз үлкен жеркепенің ішінде ас пісіруге әзірлеп картоп аршып отырғанбыз, мен де аңғармай қалыппын. Прошаның бармағы қолындағы жартылай аршыған картобы қып-қызыл қан. Ойбай, қолыңды кесіп апсың ғой дедім. Проша тіпті қолын кесіп алғанын байқамаған екен. Түсінбегендей маған одырая қарады, содан кейін қолына көзі түсті де орнынан көтеріле беріп пышақты жерге лақтырып жіберді. Онсыз да кемиегі кейін шегініп астыңғы ернін тістеп алған Прошка кемсең деп жылап жібере жаздап өзін әзер ұстап отыр. Бір екі рет көз жасына әлі келмей өксіп қалды. Содан кейін қан сорғалап тұрған бас бармағына қарады. Оның не қылған, қайдан шыққан қан екенін түсінбей тұрған сияқты. Әкел, қолыңды таңып берем деп мен де орнымнан тұрдым. Проша менің айтқанымды ұқпағандай маған таңдана қарады, содан кейін қолына көз түсіп, мен бармағымды кесіп алыппын деді ақырын. Мен бармағын таңып жатқанда, алқымына кептелген өксігін сыртқа шығарғысы келмей болығып, солқылдап бір-екі рет ауыр күрсініп алды. Байқұс баланың соншама қиналғаны жаныма батып кетті. Қиналғаны сонша тіпті сорғалап тұрған қанын байқайтын дәл елейтіндей емес. Осы бір үстіңгі ерні дүрдейіп, езуі салбыраған, кемиек, сәбилік аңқау кескіні алғаш көргенде-ақ жүрегімді жылытып, содан іш тартып, бауыр басып қалып едім. Енді келіп ол аяқ астынан кемпірдің үйіне келген сайын үрейімді ұшырған Усачев полицайдың баласы болып шықты. Мен соны түсіне алмай далмын. Жоқ, тіпті екеуін қабыстыра алмай. Сондықтан да әуелік сәтте мен оның әкесі туралы еш нәрсе ойлағаным жоқ. Тек баланың қиналғаны ғана жаныма батты. Прошаның томсырайып, үнсіз налып тұрғанын біразден кейін байқадым. Өз ойымен әлек болып, баланың қорғансыз халін ұмытып кетіппін. Мен үндемей қалған соң, секемшіл жарым көңілі тағы бір сенімсіз сұқ көз қар біткендей жүдеп қалыпты. Байқаусызда масқара сырын ашып алып, ен содан жер болып тұрған түрі бар. Мен не айтарымды білмей састым. Жұбанша айтайын десем, тағы да бір жарасын тырнап алам ба деп қорқам. Бірақ үндемегенім одан да ауыр тиетінін сездім. Прошка, сен бекер күдіктенесің. Сен қиналма. Сонан соң аяғасынан ой тауып, тіпті өзім қуанып кеттім. Саған неге сенбесін? Сенбесе партизан отрядына қосар меді? Сен әлі сынаймыз, деді Насовец. Ол маған сенбейтін сияқты, деді Проша төмен қарап. Сосын кухняға жіберді. Сенбеген соң осында жіберді. Кухняда жүргендерге сенбейді дегенді кім айтты? Мен де кухняда жүрмін. Сіз әйелсіз ғой, деді Проша томсырайып. Кенет мені кемістіп алғанының қысылғандай. Сіздің кішкентай балаңыз бар ғой, деп қосып қойды. Мына соғыстың әлі де мен түсініп болмаған сұмдықтары ашылып келе жатыр. Мен ғана отбасы ошағымнан, ауыл аймағымнан ажыратты ғой десем, менің қасіретім берегіректе жатқан сияқты. Бұл соғыс әке мен баланың арасына кіріп кетіпті. Екеуі бір-біріне мылтығын кезеген қанды майданның екі жағына шығыпты. Екеуінің табысатын жағын мен көре алмадым. Араларында мұп мұздай болып түсі суық ажал жатыр. Қасымбекпен сөйлесуге уәде беріп, өзімше Прошканың көңілін алдарқатқан болдым. Әрине Қасымбекке айтамын. Баланың күдікшіл көңілін жүдетпей, тым болмаса жаттығы ойындарына қоссын, мылтық атуды үйренсін. Қайдан білейін, ар жағында бір нәрсесі болмаса ол қарсылық жасамас. Насоветске де өзі айтып түсіндірер. Өз басым ол кісіге бата алмайым. Екі саным ұйып қапты. Екі бүйірімді жылтып, екі нәресте тыныш қана ұйықтап жатыр. Екеуінің ұйқысын бұзбайын деп отырып, ұзақ сонар ойға түсіп кеттім. Сырласатын серігін болмағасын, кісі өзімен өз сөйлескендей, өз ойын қармай береді екен. Келешектер ауыздары жабысып, ұзақ сөйлесіп қалғанда, қамқа жемнің әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер, шаруаларыңа барыңдар деп зекіп тастайтыны есіме түсті. Менде сол өткенімді ақтарам деп қазіргі уайымды ұмытып кетіппін. Екі баланың ұйқысын бұзбай, ақырын тіземнен түсіріп жерге жатқыздым. Көзім үйреніп қалған болар, таң бозарып атқандай маңайым айқындалып, жеркепенің іші көріне бастады. Әр жерде қарауытып бір нәрселер жатыр. Орнымнан тұрып, әр қарайғанды сыйпалап қарап жүрмін. Бұрын қойма болған нәрсе ғой, ескі жәшік. Жәшіктің сынығы, темір терсектер. Бір-екі ескі қапшық пен брезент тауып алдым. Балалардың астына төсеуге жақсы болды. Бір құсмылтығы жатыр, қолына неміс автоматын түсірген партизан кейін алармын деп осында тастай салған болар. Тамақтан өтетін бір нәрсе іздеп едім, онда еш нәрсе табылмады. Қайдан табылсын? Орман ішіндегі партизанның күн көрісі соңғы жылы тіпті қиындап кеткен. Алдыңғы қыста кейде азық түлік үзіліп қалғанмен, онша мықты тапшылық көрмеп едік. Төңіректегі ел жұрттан талға жауқыларлық нәрселер табылып тұратын. Партизандар түнде немістер жоқ деревняларға барып, ұн, картоп, олпыл тағамдар әкеліп тұратын, кейде мал әкеліп те соятын. Кейін партизан көбейді, деревнядағы азық азайып кетті. Қарнымыз ашып, көзіміз бозарып отырғанда Қасымбектің бір айтқан сөзі есімде қалыпты. Азық түлік қарастырайын деп бір үйге кірсе, қартаң әйел айтыпты. Сендер келесіңдер, өз адамдарымыз ғой деп барымыз сендерге береміз, немістер келеді, қолда барымызды олар өздері сыпырып алады, осы біздің қалай тірі жүргенімізге қайранмын депті. Маңайдағы деревнялар тақырланып бітті деген Қасымбек. Алыстан бір нәрсе іздеуге партизандардың аяғы жете бермейді. Онда әр бөлке нан ер азаматтың құнына түсуі мүмкін. Онда да жеткізе алсаң. Тауып алған қапшықтарымды балалардың астына төсеп, дұрыстан қырап жатқызғым келді. Бұл өзі бұрын қойма болған зілмәнке, адамның иісі сіңбеген азынап тұр, жатуға едені де жалаңаш, бір бұрышқа бір кезде шырша бұтақтарын төсеген. Оның да қылқаны төгіліп, сабақтары сорайып, жамбасқа батады. Соның үстіне брезент төсеп, балаларды жатқызып, кенеп қаппен қымтап тастағым келді. Жатқан жерінен көтерем деп дулатымды қоятып алдым. Ол қыңқылдап жылағысы келіп дыбысын шығарды да, менің қолымда екенін сезіп, тез тыйылып тұмсығын жылы кеудеме тыққысы келіп, маңдайыммен өңірімді сүзгілей бастады. Қалың пальтомның омырауын ақыттым. Дулат, дулат жаным, есімін папасы қойған. Мен жатқан медпунктың жеркепесіне 5-6 адам жиналып қауқылдасып отырды. Іштерінде Насовец, Николай, Абан, дәрігер мен медсестра Шура бар. Содан бір уақытта балаға ат қоймақ болысты. Бәрі жиналып Насовецке қарап еді, ол баланы тапқан анасы ғой. Біз қиналған жоқпыз, ендеше есімін де анасы қойсын деп кесіп тастады. Мен қапелімде қысылып қалдым. Күні бұрын ойламаппын, ер бала ғой, есімін әкесі қойсын дедім. Қасымбектің өз ойы бар екен, есімі Дулат болсын деді ол. Сосын Дулат деген сөздің мағынасын орысшалап түсіндіріп алып, бұл өзі дулдаған майданда туды ғой, жүрген жерін дулдатып жүрсін Дулат. Қазақтың Дулат деген жақсы ақында бар еді, және Дулат деген ағамда болған деді. Осыдан кейін жұрт шында да дуылдап кетіп еді. Абан флягсын тығынын ақтып, дабырлатып сөйлеп жағалай кружкаларға құйып жатыр. Осы оқиғаға арнайы сақтап жүрген ол жам еді. Бұл немістің жаманы емес, орыстың нағыз ақырып тұрған самогон деді. Самогон болғанда да өздерің білетін первач, нағыз бетінің қаймағы. тура сүзіп алған. Ендеше дулат шүншеміз деп Назовец кружкасын көтерді. Біз енді оны орысша Димка деп атаймыз, тілге жеңіл болу үшін, әкес сияқты жауынгер азамат болсын. Оның сөзін бәрі қостап дулдап кетті. Абан келіп нәрестенің құлағына дулат, дулат, дулат деп үш қайтара айқайлады. Қазақтың осындай әдеті бар. Бала өз есімін жаттап алу керек деп өзгелерге түсіндіріп жатыр. Қазақ пен орыстың дәстүрін араластырып, осылай ат қойылған бала бұл. Бір баланы қайда қоярға білмей жүргенде, тағдыр әкеліп тағы бір баланың салмағын мойнына артты. Ол Светаның қызы, кішкентай Света. Алда қалай боларын бір Құдайдың өзі білсін. Осы күнге дейін бұл екі баланың азабы маған оңай болып тұрған жоқ. Аяққа оралғы, мойынға байланған тас сияқты болып та көрінді. Бір ойлап қарасам, осылардың маған демеуі аз демес тәрізді. Қалың орманның ішіндегі қараңғы үңгірде жападан жалғыз қалсам қайтер едім. Көңілім алып шып алақтап, елегізіп, әзірге дыбысы естілмей, айнала тұтасып төніп келе жатқан қалың жауды мына қараңғы жеркепеде жалғыз тосуға сірә дәтім шыдар ма еді. Екеуі тірі жан иесі болған соң, кісіге кәдімгідей қара, тіпті өздерінің уайым қаммен ақ алаң қылып көңілімді қорқынышты ойдан бұрып алып кетеді. Дулат жылы кеудеме тұмсығын тығып алып, тітінектеп емшек іздейді. Екі жасқа таяп қалса да емшектен айырған жоқпын. Әзір емізгім келмей, жоғарырақ көтеріп кеудеме қысып, самайынын иіскедім. Топта құлағыма бір үн келеді, қысқа ғана. Гүх, гүх деп алыстан талып жеткен жұмсақ дауыс. Бір алыптың үх деп күрсінген тәрізді. Құрғырды танып қалдым, бұл кәдімгі зеңбіректің дауысы басталған. Тұла бойым тітіркеніп, дулатымды кеудеме қыса түстім. Баламды дәл осылай кеудеме қысып алып, қоншымнан қар кешіп қашқаным қайда. Тарсылдап атылған оқтан көрі, жүрегімнің дүрсілі қаттырақ естілген жоқ бет сонда. Баланың мысқалдай салмағын сезген жоқ едім. Ол кезде өзі де бір жапырақ кішкентай ет, үш жарым айлық қана. Солдап ұшып жатқан оқтан, қалқалағым келіп кеудеме қыса түстім. Кеудеме қатырақ қысам, оған оқ өтпейтін сияқты. Ол соғыстың қалай басталғанын, мен қана емес, командирлердің өздері де білмей қалыпты. Осы күнге дейін партизандар лагерін немістер мазаламағанға бойлары үйреніп, бейқамдық жасап алса керек. Немістердің жазалау отряды жақындап қалғанда бірақ білген. Бесін болып қалған кез, Донябайдың зойкасын сауып жатыр едім. Тарсылыған атыс естілді. Кейде орман ішінде партизандардың жаттығы үшін мылтық ататындары барды. Алғашқы сәтте сол мекендеп қалып едім, бірақ бір қолыммен дулатты кеудесіне қысып, бір қолмен сиырдың әукесін сипап тұрған Прошка шошып кетті. «Надя пай, немістер келіп қалды» деді, даусы қалтырап. «Қой, біздің адамдар шығар, жаттығып жүрген». «Жоқ, біздің адамдар емес, немістермен атысып жатыр». Сөйткенше лагер абыр-сабыр болып қарбалас басталып кетті. Түнгі тапсырмаға дайындалып, дем алып жатқан жігіттер жеркепеден жұлқына шығып, бір қолында мылтық, бір қолында шинельдің жеңіне сұғып, кие алмаған күйі бұлқынып, сүріне қабынып жүгіріп барады. Айқайлап команда берген дауыстар берекесіз айқай шуға ұласып, абыр-сабыр неғыларымды білмей, шелегімді қардың үстіне қоя салып, өзім де түсінбей, бірінші жасаған әрекетім Прошканың қолындағы балама шап бердім. Прошканың «Мен алып жүрем қой, Надя пай» дегеніне қарамастан, баламды бауырыма тас қылып қысып алып, селтиіп тұрып қалыппын. Оталмаған мотордай болығып, қақалып шашалған берекесіз бытыраңқы атыстар жүйеге түсіп күшейіп, нағыз кескілескен ұрыс басталған кезде барып есімді жидым. Орманның ел жаққа шығар ашық беті патырлаған атыс. Мен басында далақтап қаша жөнелгім келіп, ұмтыла түсіп, кенет алдыңғы жақтағы азаматтардан хабар тосуым керек екенін ұғып, әзер тоқтадым. Прошканың да маған ақыл берер хәл дәрмені бар ма? Бірақ әуелік бетте менде емес батырсынып, қап мылтығым жоқ, маған мылтық берген жоқ деп өкініп, бәрібір алғы шепке барам деп бұлқынды. Оқ жиілеп, оған қоса аспаннан неміс миналары жарыла бастаған соң басып қалды. Қорықпай қайсын, қанша айтқан мен әлі бала емес пе? Ол түгілі аспаннан жауған бомбаны, жерде жұртты жау, жапырақтай түсіріп жатқан оқ боранын бірдей көрген менің өзім Жаудың миналары аспанды омырып, төбеңнен қопарыла құлап келе жатқанда тұла бойым қалтырап, қолаяғымның буыны кетіп қалды. Дегенмен есімді білемау деймін. Мина арпылдап төбеден құлап келе жатқанда Прошкаға жат деп айқайлап үлгердім. Зілмәңгелер алыстау. Екеуміз Зойканың қорасына тығылдық. Төбесі берік болмағанмен қазылған шұңқыр ғой, қанша айтқанмен жан сая. Бір ғажабы, төбеден ажал төңкеріліп құлап келе жатқанда қолымда балам барын ұмытып кетсем де кеудеме тастай қысып алып айырылмаппын. Екі гүрсілдің арасында оң жағымда жер ескеп жатқан Прошкаға көзім түсіп кетті. Мойнын тұқырта бұғып ішіне тартып бетін маған беріп жатыр екен. Өң түс жоқ, боп-боз. Қыршын жасқа ажалдың тұңғыш шарпуы тигені осы ғой. Дүр деген үлкен үстіңгі ерін мен астыңғы ерін көміп тістеп алыпты. Кемсең деген аузын әрең ашып, «На, Надя апай, мен тірімін бе?» деп сұрады. Өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығар деуші еді. Ал егер өзің осал болып, өзіңнен де осал шықса, онда зор болмасаң да кәдімгідей естияр болып қалады екенсің. Қыршын жастың қиналғанын көргенде, үлкендігімді сезіп, есімді жиып алдым. Әрине тірісің, қорқпа, шұқырда жатқанда дармайт деп жұбаттым. Жас балаға жұбан шайтам деп өз көңілімді жұбатып алсам керек, енді тұла бойымды тітіреткен жиіркенішті үрей сейіліп, мен де жан жағымды пайымдай бастадым. Минометтен атылған миналардың даусы бәсең тартып, алыстап барады. Оның есесіне патырлаған мылтық даусы жақындап келе жатыр. Бұл жерде бұғып жата берсек, немістердің төбемізден түскенінен бірақ қабардар болуымыз мүмкін деген қорқынышты ой келді. Прошка, басыңды көтер, сыртқа шығып жағдайды көрейік дедім. Тоңқайып, шекесімен жер сүзіп, бетін маған бұрып, менің әр сөзім мен қимылымды бағып жатқан Прошка орнынан тұрды. Миналардың дауысы алыстағанға ма, алғашқы үрейінен айығып, кішкене өңі кіріп қапты. Мен қатты қорқып кеттім, Надя апай деп шынын айтты. Кім қорқпайды дейсің? Мен де қорқып кеттім. Сіз де қорықтыңыз ба деп Пруша өзіне серік табылғанына қуанып кеткендей. Біз сыртқа шыққанда ернеуінде жер кепелер жыбырлаған жыра миналар шұрқ-шұрқ тескен шұңқырлардан кәдімгідей қара қотыр болып қалыпты. Атыс тіпті жақындаған түрі бар. Оқтар зырқ-зырқ етіп ағаштарға қадалып жатыр. Сөйткенше бір-екі жігіт жүгіріп келді, өздері өрт сөндіргендей асығыз. Біреуі шанаға ат жегіп әлек, біреуі жан таласып, зілмәңкедегі заттарды шанаға тасып жүр. Селтейіп нағып тұрсыңдар, жәрдем етіңдер деп айқайлады бізге. Пруша жүгіріп келіп, ат жегуге жәрдемдесіп жатыр. Баламды қайда қоярға білмей, аңырып тұрып қалдым да. Бар бітіргенім қипақтап, жан шағыма қарай бердім. Неменеге селтейіп тұрсың ағаш жұтқандай деп шана жегіп жатқан адам маған ақыра түсті. Қолымдағы баламды көріп іркіліп қалды. Қапелімде ақыл тауып, баланды жерге қоя тұр да қимылда деді. Лагерде көшіруге бұйрық болды. Неміс балаң бар деп күтіп тұрмайды. Енді кешіксек қоршауда қаламыз, тезірек. Құндақтаулы баламды қардың үстіне қоя салдым. Ас үйге қарай жүгірдім. Онда азнаулақ азық түлік бар тұғын. Сасқанда кісі қайратты болып кетеме. Бір қап картопты жүрелеп отыра беріп, арқама қалай көтеріп алғанымды білмеймін. Жүгіріп барып орта қап онда келдім. Әлгі жігіт Пруша мен екеуі енді басқа шананы жегіп жатыр. Қайдан шыға келгендерін білмеймін. 5-6 адамның басы құралып қалыпты. Медпунктті көшіріңдер, Шура қайда деп айқайлайды біреуі. Шура алғы шепте, тезірек дәр дәрмектерін алып шығыңдар. О жақта да қарбалас, тиелген бір шана кетіп те қалды. Енді екінші шананы жегіп жатыр. Құдай-ау, тіпті баламды ұмытып та кетіппін ғой. Дулатым шырқырап жылап жатыр. Кішкентайымды жерден көтеріп алып, бауырыма қысып алықтап тұрғанымда мына шана да тиеліп болыпты.